Goeiedag. Vandag is ons by Genesis die 28ste hoofstuk. En natuurlik bly dit elke keer vir my 'n wonderlike voorreg om saam met jou die Here se woord oop te maak en daaruit te leer. Ek hoop die agtergrond wat ek soms vir jou vertel, beteken vir jou iets en ek luister ook graag na jou kommentaar daarop as jy 'n briefie in die pos sou gooi. Ons het verlede keer gesien hoe die bedrog plaasgevind het en hoe Rebekka gehelp het dat haar jongste seun Jakob, die seun van haar man Isak, wat blind was en oud was, gekry het. En hoe dat Jakob doelbewus saam met sy ma gewerk het, hoe dat hulle 'n skaapvelletjie om sy arm gedraai het, hoe dat hy voorgegee het om sy oudste broer Esau te wees, en uiteindelik het Esau daartoe gekom, hy was so kwaad dat Jakob die ou vader bedrieg het en dat Jakob sy seun gesteel het en sy eersgeboortereg, dat hy hom wou doodmaak. En toe die verhaal opgehou, hoe dat Rebekka vir Jakob geadviseer het om weg te gaan, hoe sy moes vlug, dat sy oudste broer Esau tog net nie vir hom doodmaak nie. En daarom wil ek net vir 'n oomblik nou nog 'n stuk oneerlikheid, bedrog, wat sal ek dit noem, aan Rebekka se kant lees. Dit is die laaste vers van hoofstuk 27 en daar wil ek ons vertelling optel. Rebekka het vir Isak, dis nou haar man, gesê: "Ek is nou siek en sat van hierdie Hittitiese vrouens van Esau. As Jakob ooit met Hittitiese meisies trou, met meisies soos hulle uit hierdie land, kan ek net sowel sterf." Sy gaan byvoorbeeld hierson nog 'n keer na haar ou man Isak toe. Sy gaan bedrieg hom nog 'n keer. Sy gee voor dat hierdie Hittitiese meisies met wie Esau trou haar heeltemal moedeloos maak en nou klink sy baie vroom. Nou sê sy, as my seun Jakob nou dalk ook met sulke Hittitiese meisies trou, dan kan ek maar net sowel sterf. Sy gaan met ander woorde met 'n skinder verhaal wat sy self uitgedink het na haar ou man toe, Isak. En dan kom ons by die verhaal van hoofstuk 28, waar ons lees toe roep Isak vir Jakob, neem van hom afskeid en sê vir hom, jy mag nie met 'n Kanaanitiese meisie trou nie. Met ander woorde, hier doen Isak dieselfde wat sy ou vader Abraham destyds met hom gedoen het. Toe Abraham 'n dienskneg gestuur het om vir Isak 'n vrou te gaan haal in Mesopotamië. En so het dit gekom dat Rebekka sy vrou geword het. Nou in hierdie geval stuur hy self Isak nie 'n slaaf nie, maar hy besluit om liewer vir Jakob sy seun self weg te stuur. En hy sê vir hom in die tweede vers: "Gaan na Padan Aram toe, na die huis van jou ma se pa Betuel toe, en trou daar met 'n dogter van jou oom Laban. God die Almagtige sal jou seën." Ag, weet jy, my hart wil breek as ek dit lees. Want hierdie ou man, Isak, se hart bloei eintlik. Hy weet hy kan enige dag sterwe. Hy het natuurlik nie geweet hy sal nooit weer vir Jakob sien nie. Maar hy seën sy seun Isak. Hy stuur hom weg. Hy sê vir hom, gaan na die land waarvandaan ek oorspronklik gekom het. Hy sê vir hom dat ek vir jou wegstuur met die seën van die Here. Luister. Hy, die Almagtige, sal jou vrugbaar maak en jou groot nageslag gee. Jy sal 'n baie groot volk word. Hy sal jou seën laat toekom wat hy aan Abraham gegee het. Jy en jou nageslag sal die land waarin jy woon as besitting ontvang, die land wat God aan Abraham gegee het. Dis my wonderlik, hoewel hy moes hartseer wees, hoe dat hierdie ou Isak vir Jakob sê, luister my ou seun, ek stuur jou nou weg, jy is die kind van die belofte. Ek beloof jou, die Almagtige gaan vir jou land gee, soos hy beloof het. Hy gaan vir jou 'n nageslag gee, soos hy beloof het aan jou oupa Abraham. Vyfde vers sê, so het Isak toe vir Jakob weggestuur. En hy is na Padan Aram toe, tot by die Arameer Petuel, se seun Laban, die broer van Rebekka, die ma van Jakob en Esau. Daar kry ons dus die kort mededeling van hoe dat Jakob nou weggestuur word, sy ou vader stuur hom, en as gehoorsame kind reageer hy daarop. Nou, Ek wil ook graag die volgende vers 6 tot 9 gaan ek bietjie uithaal, want dit is precies net 'n vertelling van wat ons nou gehad het, maar dan van vers 10 af wil ek weer die verhaal optel, want daar gebeur nou baie, baie belangrike dinge. En as ek nou bo aan 'n tema moes skrywe, dan sou ek sê, hoe reageer jy en ek op die besef van wie God is? Want hierdie man Jakob, die bedrieër, dit was sy groot swak plek in sy mondering, nee? Net soos jy en ek ook 'n swak plek het. Maar die Here gooi hom nie daaroor uit nie. Die vraag is, hoe reageer hy op die besef van wie God is? Want luisteraar, ek dink jy sal saamstem. Dis wonderlik om vir God te ken, maar die gevaar is dat ons so gewoond kan raak aan die Here in ons lewens. Dat ons so gewoond kan raak op hom, dat ons met hom omgaan, asof hy sommer maar net nog iemand op die pad is. En onthou, hy is dit nie, hy is die Almagtige. En daarom het die vraag by my opgekom, toe ek hierdie gedeelte weer lees, hoe reageer ek op die besef van wie God is? Nou, in hierdie hoofstuk van vers 10 af, dit is Genesis 28 van vers 10 af, dink ek is daar vir ons baie belangrike riglyne. Hoekom? Want in hierdie gedeelte lees ons van Jakob se reaksie toe hy werklik besef wie die Here is. Onthou jy dat hy besig was om te vlug? Want volgens hoofstuk 27 wat ons verlede keer behandel het, daar by vers 41 tot 43, moes hy vlug uit vrees dat Esau hom sou doodmaak. Onthou jy dit uit ons vorige program? En in hoofstuk 27 vers 46 het ek nou vir jou gelees hoe dat Rebekka dan na haar man Isak toe gaan, hoe dat sy vir hom 'n blaatante leuen, nog 'n leuen vertel het, dat sy glo kamma bang was, nê, dat Jakob, net soos Esau, met 'n Hittiese vrou sou trou. Nietemin, hierdie vlug waarvan ons nou net begin lees het, loop uiteindelik daarop uit dat Jakob 'n wonderlike, wonderlike ontmoeting met God gaan hê. Kom ons begin by vers 10. Jakob is van Berseba af na Haran toe. Nou, dit staan daar so net in 'n enkele versie, maar hy trek nou in die teenoorgestelde rigting as die waarin Abraham destyds gekom het. Maar dit is die koers waarin sy nageslag eeuwe later ook as ballinge weggevoer sou word. Jy sal die verhaal kry in Jeremia 31, maar kom ons bly by ons teks. Die afstand wat hy hier moet aflê tussen Berseba en Haran sal vandag in ons terme ongeveer 800 kilometer wees, het ek op die kaart gaan kyk. Nou, uit die feit dat Jakob in vers 20 van die Here se beskerming vra, kan ons aflei dat dit 'n gevaarlike tog was. Mens kan dit ook verstaan dat hy bang was vir die gevare, want daar was ander mense wat op daardie pad was, dit was immers een van die hoofroetes tussen wat later genoem is Palestina en Mesopotamië, soos die gebied tussen die Tigris en die Eufraat in daardie tyd genoem is. Luister na die 11de vers. Teen sononder het hy by 'n plek gekom waar hy kon oornag. Hy daar 'n klip vir 'n kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. Ek wil net vir u tesnakie sê, as 'n mens in daardie omgewing kom vandag, dan is jy eintlik verstom oor die geweldige klomp ronde yserklippe wat jy daar sien. Dit is eintlik niks anders nie as yserklippe. So ek sou amper wou sê, ou Jakob kon nie anders nie as om met sy kop op 'n klip te slaap. Maar as 'n mens nou na hierdie teks kyk, waar hy in Bethel oornag, onthou Bethel is die Hebreëse woord vir huis van God. Daar oornag hy nou en hy het 'n klip onder sy kop. Hy het waarskynlik sy klere so bietjie eenkant neergesit, miskien dit gebruik as sy kopkussing. Dis miskien net belangrik dat jy sal oplet in vers 11 word dit nog net 'n plek genoem. Dis eers in vers 19 waar ons gaan ontdek dat die plek se naam op daardie stadium Lus was. Maar dat Jakob die plek toe na daardie wonderlike nag in sy ontmoeting met die Here die plek Bethel genoem het. En jy sal weet dat in die Hebreëse taal beteken Bethel of Beit El huis van God. Die 11de vers het ook vir ons nou net gesê dat hy teen sononder daar aangekom het. Met ander woorde, hoe lank hy toe al op reis was, dit weet ons nie. In elk geval kon het nie die eerste aand gewees het nie. Want as mens na die landkaart gaan kyk, dan besef jy, dit is net eenvoudig te ver, dit kon nie die eerste aand gewees het nie. En baie jare later, na die dood van koning Salomo, ek voeg het maar net so tussen haakies in, sodat ons die Bybel in geheel kan sien, sou Bethel, saam met Jerusalem, een van die twee groot kultiese sentra word. Maar op hierdie stadium was het natuurlik nog nie so nie. Dit was hier waar God in 'n nagtelike droom aan Jakob verskyn het. En daarom wil ek so, as ek so bly, ons kan so bietjie by hierdie verhaal stilstaan. Daar staan in die 12de vers geskryf, hy het gedroom. 'N leer staan op die aarde, en die punt van die leer raak aan die hemel, en engele van God klim op en af met die leer. Nou, die leer wat hy hier in sy droom sien, is waarskynlik maar 'n soort trap, wat destyds ook maar teen huise gestaan het. Maar hier is die bovertrek van die huis die hemel, sou ek wou sê. Want dit is waar die boepunt van hierdie trappe installasie of leer, ons weet nie precies wat het was wat hy gesien het nie, waartoe die boonste punt daar van heen lei. Nou, God het sy wil dikwels deur drome aan mense bekend gemaak in daardie tyd. En somtyds het daardie drome ook 'n uitleg nodig gehad. Jy moet onthou, op daardie stadium was die Bybel nog nie op skrif soos ons het nou gehad het nie, en het die Here hom hoofsaaklik in die periode van die aartsvaders in drome aan mense bekend gemaak. Nou lees ons ook hier van die engele. Nou die engele is God se boodskappers, en dit bring boodskappe aarde toe, of dit kom lewer soms ook selfs boodskappe hier af. Ons kry sulke voorbeelde in Daniël 10 en Sagaria 1, veral ook, kom ek noem liewer 'n voorbeeld soos Matteus 4 uit die Nuwe Testament. En dan sal jy natuurlik ook onthou dat 'n mens in die Bybel lees in Hebreërs 1 vers 14 dat die engele boodskappers van God is vir wie hy uitstuur om die wat uitverkies is te dien. 'N mens moet dus heel waarskynlik hier dink aan die baie indrukwekkende ingang wat Jakob in sy droom sien aan die boepunt van die leer. Dit was heel waarskynlik nie net doodgewoon 'n gewone leer soos wat jy en ek dit ken nie, maar die feit dat engele daarteen op en af klim, dit herinner 'n mens veral ook aan die Nuwe Testament. Nou kom ons kyk na die 13de vers. Daar staan ook 'n belangrike ding. Toe kom staan die Here by Jakob en sê: "Ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isaac." Isaac was sy vader, né? "Ek sal die grond waarop jy lê vir jou as nageslag gee." Dis belangrik, want die Here het van tevore reeds by monde van Abraham en ook by monde van Isaac beloof dat daar grondgebied sal wees. En voordat Jakob nou die grondgebied van Palestina verlaat, beklemtoon die Here en bevestig die Here aan hom hierdie selfde belofte. Die bevlugtende bedrieër ontvang met ander woorde hier 'n besondere stuk genade. Die Here verskyn persoonlik aan hom. Vir Jakob was hierdie eerste ontmoeting met God seker 'n wonderlike ervaring. Hy het verseker al baie van God gehoor, o ja, maar nou verskyn die Here vir die heel eerste keer aan hom. En dit wat die Here vir Jakob sê, bevestig God se ongelooflike trou aan die belofte woorde wat hy al van tevore aan die aartsvaders gegee het. Luister al jy en ek moet tog nooit aan die Here se beloftes twyfel nie. Weet jy dat die Bybel die boek is wat die meeste profesieë in die hele wêreld bevat wat waar geword het? Eintlik is daar nog maar net die enkele profesieë in verband met die wederkoms van die Here Jesus wat uitstaande is. En daarom hoef ons ook nie daaraan te twyfel nie, as ons ook sien hier in die geskiedenis van die aartsvaders, hoe dat die Here sy belofte woorde waar maak. Selfs al duur het soms baie lank. Want jy sien, aan een ding hoef jy en ek nooit te twyfel nie. God word nooit sy belofte woorde ontrou nie. As 'n mens vers 14 en 15 lees, dan kom daar tog 'n vraag in jou hart op. Luister, dit gaan nou oor die nageslag, Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde, en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei, en in jou nageslag sal die volke van die aarde geseën wees. Nou, miskien moet jy hierdie verhaal baie goed in jou eie Bybel ook 'n slaggie gaan lees, want die Bybel is per slot van sake ons eintlike bron. En dan sal jy opmerk, hier in vers 14, by Genesis 28, word daar 8 verskillende beloftes vir Abraham gegee, onder andere die van die land en van die nageslag, wat herhaal word, maar ook die van die bystand en die beskerming. Maar ook iets wat vir my nogal opval, dat hy weer na sy land toe sal terugkom. Al sou dit 20 jaar duur, die Here gaan sy belofte in hierdie verband ook waar maak. Ook die opmerking wat die Here vir hom gee, ek sal jou nie in die steek laat nie. En ek wil amper saam met jou uitroep, watter beloftes vir 'n swerwer op die waarpad. Nie waar nie? Maar mag ek vra, het jy gelet van tevore al op Jakob se belewing van wat gebeur het? Want in vers 16 staan daar, Jakob het wakker geskrik en gesê, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie besef nie. Nee? Hy ervaar met ander woorde, die alomteenwoordige God se aanwesigheid op 'n baie besondere manier. Hy sê nie vir hom self, ek wonder wat het nou gebeur, ek wonder of die Here hier was nie. Hy verklaar eenvoudig, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie besef nie. En dit sê vir my, en ek hoop vir jou ook, nog iets anders, nê? God is wel oral teenwoordig, maar nie te min. Sy teenwoordigheid is ook by my. Hy is nie net in die algemeen teenwoordig nie, maar hy is persoonlik by my. Ook in ons tyd, leer die Bybel, is die Here by my op 'n besondere sin teenwoordig. Byvoorbeeld, in 'n erediens. Byvoorbeeld, as jy in 'n oomblik ervaar, maar as hierdie persoon met my praat, of ek sit hier in die stilte van die nag, dan is dit asof ek die Here se teenwoordigheid ervaar. Hoor hier, dit is nie maar net asof jy dit ervaar nie, want God is persoonlik by jou teenwoordig, ook in daardie oomblikke, jy beleef dit net op 'n baie spesifieke manier. Nou daarmee word natuurlik nie gesê, dat God minder teenwoordig is, daar in die motor waar jy nou ry nie, want hy is alom teenwoordig. In die erediens byvoorbeeld, is ons maar net op 'n baie spesifieke manier ingestel, sluit ons as dit ware ander ervarings, soos ander motors wat by my verbyry, ander mense wat aan mekaar praat, ligte wat flits, dit skakelik uit. Daarom is die Here nie meer teenwoordig in die erediens as in die natuur nie, maar hy is word tog op 'n besondere manier ervaar, omdat ons al ons aandag op hom vestig. Luister na vers 17. Jakob het bang geword en gesê, hoe skrikwekkend is hierdie plek. Dit is niks anders nie as die huis van God. Dit is die poort van die hemel. Met ander woorde, hy besef ook iets van die geweldige teenwoordigheid van die Here. Hy kom onder die indruk van wie God werklik is. Dit is die effek van die openbaring. Hy word selfs bang. Hy sê dit is vir my 'n skrikwekkende plek. Met ander woorde, die heiligheid van God se teenwoordigheid ruk hierdie man tot in sy fondamente. Hy het God per slot van sake nog nooit regtig persoonlik ontmoet nie. En juist daarom was vir God vir hom nie maar nog iemand op die pad nie. Nee, die Here was vir hom God, die heilige een in wie se teenwoordigheid hy in hierdie donker nag gekom het. Miskien luister jy in afsondering na hierdie program en besef jy deur die werking van die Heilige Gees dat die Here op 'n besondere manier by jou teenwoordig is nou. Net soos vir Jakob. Die Here was vir hom nou die heilige een. Daarom dat hy selfs bang word en skrik. Selfs al beloof God vir Jakob net goeie dinge. Kom ons lees by vers 18. Die volgende môre het Jakob opgestaan en het die klip wat sy kopkussing was gevat en het regop gesit. En toe giet hy olie op die boopunt daarvan uit. Ons lees eintlik in hierdie vers van vier dinge. Jy moet dit gaan merk in jou Bybel, Genesis 28 by vers 18. Die eerste een, hy het sy klipkussing regop neergesit. Die tweede ding, hy het olie daarop uitgegiet. Die derde, hy het 'n gelofte gemaak dat die Here voortaan sy God sou wees. En die vierde ding, hy het onderneem om sy tiende te gee. Dis interessant. En daarmee word Jakob nie net die stigter van die heiligdom by Bethel nie, hoor. Hy begin ook daardie gebruik om tiendes te gee. Dit het heel waarskynlik nou 'n vaster instelling geword, want jy onthou, ek het ook vir jou daarop gewys toe ons hoofstuk 20 behandel het by vers 14, hoe dat Abraham tiendes aan 'n koning gegee het, maar hier word dit nou aan die Here afgesonder. Tussen hakies, 'n mens is baie versigtig geweest met 'n belofte, hoor, wat jy aan die Here maak, want partykeer maak 'n mens selfs 'n gelofte wat nog meer gewig dra, en dan hou jy jou nie later daaraan nie. So mense baie versigtig wees, 'n gelofte is per slot van sake nie 'n manier om genade te koop nie, hoor. Dis 'n uiting van dankbare aanvaarding van genade. Ons kan Jakob se gelofte dan ook nie beskou as maar net 'n ligte voorwaarde wat hy aan die Here gestel het nie. Nee, die Here gee eers aan hom die beloftes, en eers wanneer hy dit in die geloof aanvaar het, maak hy 'n gelofte. Anders as jy en ek soms doen. Ons wil 'n gelofte maak en sê, Here, as u dit en dat doen, dan gaan ek dit en dat doen. Hier word dit presies omgekeer. Daarom moet jy en ek versigtig wees om sulke gebruike sommer net ligtelik daarom om te gaan. Dit is dus nie 'n kwessie dat hy vir God kies, maar dan sy voorwaardes gaan stel, soos jy en ek doen nie. En daarmee is ek terug by my aanvanklike vraag. Hoe reageer jy en ek op die besef van wie God is? Jakob het geheel en al tot God se beskikking geraak toe hy tot die besef kom wie die Here werklik is. Sy hele lewe en al sy goed raak tot God se beskikking. Om die waarheid te sê, hy staan doelbewus 'n vaste deel van sy goed aan die Here af. Dis merkwaardig, né? As ek maar net na laasgenoemde kyk, luisteraars, dan wonder ek dikwels hoe ernstig jy en ek vir God opneem. En daarom, as 'n mens God ernstig opneem, is dit nie maar goed genoeg nie. Dis minder as die onderhoud van ons swembaddens partykeer. Dit is soms minder as die betaling maandeliks van die dagblad wat ons by ons voordeur kry, as ons begin kyk hoe ons offergawe lyk. Ons weet nie eers meer wat offervaardigheid beteken nie. En daarom is dit versigtig. Moet ons versigtig wees. Ons moenie voetjies vir die Here gee nie, hoor. Nee, as 'n mens vir God ernstig neem, dan lyk jou lewe anders. Dan gee jy anders aan God. Ag natuurlik. Dis wonderlik om vir God te mag ken, maar daar is 'n gevaar in dat ons so gewoond kan raak aan God, dat ons so gewoond aan hom kan raak dat ons met hom omgaan asof hy sommer maar net nog iemand op die pad is. Onthou nee, hy is die Here. En daarom wil ek vir jou in sy naam op grond van sy woord vra hier uit Genesis hoofstuk 28. Hoe reageer jy op die besef van wie God is? Mag die Here vir jou wonderlik seën. Ek groet jou in sy naam tot volgende keer. Totsiens.